En podcast fra Aftenposten.
Kuba er jo et veldig spesielt sted. Det er et av de aller, aller færreste landene i verden hvor du kan gå ned hovedgata i hovedstaden og knapt se en reklameplakat. Og så er det verdens største levende museum for gamle biler. Og så er det et samfunn som også siden 1959 har blitt styrt av et kommunistparti. Og det er ikke mange steder i verden, et Sovjetunions fall, hvor det fortsatt er tilfelle.
Stålevig her, han kjenner Kuba godt. Han er sosialantropolog og forfatter, og har bodd på øya i flere år. Og akkurat nå er øystaten i en av de største krisene noensinne.
All major Canadian airlines have suspended their flights to Cuba as the island nation warns it will soon run out of jet fuel.
Det er en pågående drivstoffkrise i landet som fører til daglige strømbrudd.
Cuba's humanitarian crisis is getting worse by the day.
Strømbrudd og utbredt fattigdom har lenge vært et problem på Kuba. Men nå varsler FN om at Karibias største øy står overfor mulig humanitær kollaps. Samtidig kan det virke som om spenninga stadig øker mellom Kuba og USA.
Yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned, at least a little bit.
A border guard troop shot and killed four people on a speedboat in Cuban waters who were trying to, quote, infiltrate the island nation on Wednesday.
Hvordan endte de her? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om krisa Kuba står i og historien bak. Det er tirsdag 3. mars, og jeg heter Iris Rakne Saksdal.
Kuba er et sted hvor det er sesonger for alt. Det er noe som man lærer. Altså, ikke bare sesonger for mango, avokado, en del frukt, men også sesonger for tannkrem, dopapir, fyrstykker. Så det er en opplevelse at du lever i et mangelvaresamfunn. Altså, det er aldri nok av alt. Drivstoff, ikke minst. Det var jo stadig slit med å få tak i bensin på svartemarkedet. Og nesten aldri bensin å få kjøpe på bensinstasjonene.
Og akkurat det vet Ståle litt om. For i tillegg til å ha skrevet doktorgrad om Kuba, brukte han årene mellom 2015 og 2018 på å kjøre taxi rundt i landets hovedstad.
Jeg fikk 120 000 kroner eller noe sånt fra Fritt Ord for å skrive en bok om Kuba. Jeg skulle bo der en periode, og så falt meg inn at det var en god idé å bruke de pengene på å kjøpe en taxi i Havana og begynne å kjøre den.
Men det var ikke taxiyrket i seg selv som appellerte Ståle.
Tanken var at det skulle være litt som en sånn brødsmul i en maurtue, at det da skulle liksom bli tatt med på en del ting som ellers ikke ville bli tatt med på, at det var en fin måte å studere og bli en del av et samfunn på litt sånn nedenfra opp. For det skjedde jo en del ting i den perioden som jeg bodde på Kuba, som er av interesse for verden. Så dette ble jeg nysgjerrig på og tenkte at det var, ville vært interessant å forske på det fra utkikkspunktet til en taxi.
Alt som har skjedd de siste 60-70 årene som har ledet frem til den situasjonen Kuba står i dag, det skal vi komme tilbake til. Men først, Ståle, hvordan er det der akkurat nå?
Kuba står midt oppi den mest alvorlige politiske, økonomiske, sosiale krisen siden revolusjonen i 1959. Det er de siste literne med olje som er i ferd med å forsvinne nå på Kuba. Dette er en oljedrevet nasjon, egentlig. Og når de siste literne med olje forsvinner, så setter det i gang en dominoeffekt som gjør at lastbiler ikke får transportert mat fra landsbygda inn til byene. Skoler må stenge. Lyset går i fengslene og på sykehusene. Og de har allerede begynt å utsette noen av de mer ressurskrevende operasjonene som man gjør på sykehus. Så da er de ferd med å sette seg en mulighet for at det kan gå skikkelig galt, og det er derfor FN tar såpass hardt i når de skal beskrive hva som kan komme de neste ukene.
Kubas helsemyndigheter sier nå at helsevesenet er på randen av sammenbrudd. Og det er ikke bare én grunn til at det har blitt så ille som det er nå. Men den viktigste utløsende årsaken er USA. For det første har de kidnappet lederen til og angrepet Venezuela, Kubas viktigste allierte. I tillegg har de innført en total oljeblokade.
Som gjør at ikke det kommer noe olje inn til Kuba, og det er helt fysisk at det ligger amerikanske skip ute og passer på at det er ingen som får sende den oljen som landet sårt trenger, og som tidligere kom fra Venezuela, Mexico og Russland.
Oljeblokaden har forverret situasjonen betydelig, men det var ille på Kuba fra før.
Helt siden Sovjetunionens fall egentlig, så har Kuba vært I en dyp økonomisk krise, hvor man ikke kan stole på at det finnes nok av det folk trenger. Og så har de også hatt et veldig gjengrodd autoritært styre med et parti, og I noen tilfeller de samme menneskene, som etter hvert I følge med å bli 80-90 år gamle, som skal sitte og styre dette landet. Som har skapt veldig desperasjon og håpløshet, særlig blant unge folk.
Nå står den karibiske øya I fare for å bli helt isolert fra omverdenen. Og for å forstå hvordan de har kommet hit, må vi spole langt tilbake.
Før revolusjonen I 59 så var det tette bånd mellom USA og Kuba. Mange som kaller Kuba for en slags sånn lekegrind for amerikansk storkapital og delvis også mafia-virksomhet.
USA og Kuba var egentlig ganske gode venner. Frem til 1959. Da klarte en revolusjon ledet av nasjonalisten Fidel Castro å styrte det USA-vennlige regimet.
Diktatoren Batista ble styrtet I 1959, og Fidel Castro og hans folk rykket inn I Havana. Leve revolusjonen var på folkets lepper.
Så stilte mange spørsmål seg, hva skjer nå? Vil de sette I gang reformer som fintlige mot USA? Kommer de til å søke mot Sovjetunionen? Dette var jo tiden hvor verden på en måte var delt I to, med Sovjetunionen og USA som de store antagonistene. Og I tidlig på 60-tallet så ser det ut til at Kuba går I en retning som ikke USA ser seg tjent med. Og etter hvert så ser vi at Kuba og det nye styret dreier seg mer I retning Sovjetunionen.
Mange kubanere flyktet til USA I frykt for kommunistisk utvikling på øya. I 1961 spisset det seg til da en amerikansk trent hær av eksilkubanere går I land I Grisebukta på sørsiden av Kuba. Og målet å styrte Castro. Men det kubanske militæret slår tilbake.
Og der det masse myter og romantikk internt I landets egen historieskriving om at Fidel Castro var selv med og skjøt fra tanks ut mot amerikansk finansierte styrker, amerikansk tjente styrker som lå ute I havgapet. Og det ble en enorm militær og propagandaseier for Fidel Castro, som brukte dette helt reelle angrepet og forsøket på velterevolusjonen til å konsolidere sin makt og til å tegne enda skarpere det skille som ble definerende for Kuba de neste tiårene, nemlig fiendskapet mot imperiet, som de kaller det.
Og det her fiendskapet mot imperiet, altså USA, det når sitt klimaks året etter.
Og det da denne orienteringen mot Sovjetunionen får uttrykk I den mest dramatiske form for amerikanernes del, nemlig at Sovjet utplasserer atomstridshoder på Kuba.
Og det Khrusjtsjov gjorde var å bruke rakettene som en trussel for å oppnå politisk gevinst, skremme de forente stater for å svare på et sovjetisk fremstøt I Berlin.
Og dette blir oppdaget av amerikanske overvåkningsfly, og fører til en av de mest anspente, hva skal jeg kalle det, standoffene I menneskets historie.
I dag kjenner vi det her som Kuba-krisa, selve klimakset I den kalde krigen. Tida hvor en hel verden holdt pusten da Sovjet og USA gjensidig trua med atomkrig.
Kennedy appellerte til Khrusjtsjov om å stanse I tide, og erklærte at en eneste rakett avfyrt mot amerikansk territorium ville utløse full gjengjeldelse mot Sovjetunionen. Atomkrigen ville med andre ord være et faktum.
Det viser jo hvordan Kuba egentlig kan bli viklet inn I på grunn av den strategiske posisjonen de har rett ved inngangen til USA på en måte, så kan de bli fanget opp I en dynamikk som handler om noe enda større enn selve øya, nemlig maktbalansen I verden og noen av de farligste våpnene som vi har funnet på ble jo altså plassert der.
Kubakrisa blir heldigvis avverget og verden kun pust lettet ut. Men det her bidrar i enda større grad til å definere Kubas plass i verden, med Sovjet som eneste venn.
Det mange kubanere som har vokst opp med russiske tegneserier og boksmat fra Sovjetunionen. Og fortsatt så ser du også mange russere og russiske navn, Dimitri og så videre, som er vanlige blant kubanere. Så Moskva er ikke et fjernt sted, et fjernt referansepunkt.
Samtidig fortsetter flere kubanere å flykte til USA de neste årene, og de mange eksilkubanerne får stadig større politisk kraft.
Og der har hele målet hele tiden har vært å komme tilbake hjem og velte Castro-regimet som de flyktet fra. Noen av økonomiske grunner, andre av politiske grunner. Så utover 80-tallet så fikk man også flere eksempler på den type aksjoner som angivelig da, skjedde for noen dager siden. Nemlig at kubanske eksilrepresentanter tar seg til Kuba med eksplosiver eller flyveblader, som skjedde en gang med at et fly ble skutt ned over Kuba. Så det er en veldig anspent situasjon som utvikler seg på 70- og 80-tallet. Fram til Sovjetunionen faller, og Kuba får en ny krise i fanget.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
For nå har Kuba mistet sin eneste allierte, og står for første gang helt alene.
Og det er snakk om noen måneder egentlig bare på at sånn som de 40% av landets bruttonasjonalprodukt forsvinner. Oljeforsyningene tørker opp. Man får ikke inn matvarer som før. Lanserer en sånn storstilt aksjon for å begynne å dyrke egen mat. Og det er interessant når jeg sitter og snakker om dette, at dette her er også egentlig ting som vi hører et ekko av i dag. Sant? At den ekstreme situasjonen som kubanerne kom under etter Sovjetunionens fall, med at bensin ble rasjonert og bilene sluttet å gå, maten man spiste liksom skall på appelsinen og sånn. Det er jo dit Kuba er på vei enda en gang i dag.
I 2014 er Obama USAs president. Mens på Kuba har Fidels lillebror Raúl Castro overtatt for storebroren. Og forholdet mellom de to landene blir faktisk veldig mye bedre. Det er måtene ambassader i hverandres land, og USA opphever flere sanksjoner. Men så inntar en ny president det Hvite Hus, nemlig Donald Trump. Og han uttaler klart og tydelig at Obamas Kuba-tiltak skal reverseres. I første presidentperiode gjør han ikke alt for mye med det her. Men nå, i presidentperioden her, har både retorikken og politikken mot øya blitt mye hardere.
Og det er mindre og mindre tvil om at prosjektet for Marco Rubio, utenriksministeren, og hans folk er å få til en regimeendring på Kuba. Man kan også si at den aksjonen, det angrepet på Venezuela, er et ledd i det. Altså hvor man først viser fram hva man kan gjøre med et lands lederskap, og deretter inviterer til forhandlinger med kubanerne. Sånn som det etter alt å tyde på foregår nå.
Men hva har de å vinne på det? Hvorfor bryr Trump seg om hva som skjer på Kuba?
Det er egentlig et ganske interessant spørsmål, fordi rent ressursmessig så er ikke Kuba et veldig interessant land. Hvis du skal tenke deg sånn materielt sammenlignet med Venezuela for eksempel, som er et av de mest ressursrike landene på planeten egentlig. Kuba har nok først og fremst en symbolsk og ideologisk betydning på grunn av dette forholdet som vi har snakket om da, de siste 50, 60, 70 årene, så har Kuba vært en hovedfiende for USA og hatt veldig fiendtlig forhold, særlig under Fidel Castro, men også i dag, som gjentar mye av den retorikken mot USA. Så Kuba passer inn i et amerikansk utenriksprosjekt som handler om å utvide sin innflytelse og sitt herredømme egentlig over hele Latinamerika.
Du har jo nevnt flere ganger det her angrepet på Venezuela 3. januar. Det også handlet jo om det her med at man ville sikre kontroll i USAs bakgård. Kuba kan også betegnes litt som USAs bakgård. Er det mulig at USA vil gjennomføre et lignende angrep på Kuba som de gjorde i Venezuela?
Jeg tror at hvis du skulle spurt meg om hva som kommer til å skje med Trump bak spakene, nesten hvilken som helst del av verden, så ville jeg blitt litt usikker. Fordi det er veldig mye som har skjedd som man ikke skulle tro kom til å skje. Så jeg skal være veldig forsiktig egentlig med å spå om det kommer til å skje, men det de etter hvert fall har etablert er at vi har dette i oss, vi har den kapasiteten, vi kan gjøre det. Og så tror jeg nok fortsatt det er for ulik situasjon mellom Kuba, det er for store forskjeller mellom Kuba og Venezuela til at jeg vil si at det er veldig sannsynlig at amerikanerne kommer til å gå inn militært. Men ja, igjen så er det veldig vanskelig å spå med Trump.
Det er jo snakk om humanitær kollaps, men er det fare for at regimet kollapser?
Igjen så er det mange samfunnsforskere som har spådd at nå er det like før det kubanske regimet styrter. Det sa man på rett etter revolusjonen på 60-tallet, det sa man etter Grisebukta, man sa det på 80-tallet under disse store utvandringene, man sa det etter Sovjetunionens fall. Og man sa det da Fidel ble syk og ga fra seg makten til lillebroren. Man sa det etter at Obama kom til øya, og man har sagt det under Trump. Så jeg er forsiktig med å spå at det kommer til å kollapse umiddelbart, men det som er helt sikkert er at de har aldri stått i en mer presset situasjon. De har aldri hatt mindre legitimitet i sin egen befolkning. Og jeg ville være overrasket, for å si det sånn, om dette året er omme, og det ikke skjer store ting på Kuba.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Episoden her er laget av Martine Muland Hagen, Tale Donald Rove og meg, Iris Ragne Saksdal. Resten av forklart er Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Lotte Solheim Johannesen, Rikke Lillelien og Mina Haugen-Eiland. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen. Og lyden du har hørt er fra NRK, CBC, MS Now, nyhetsbyrået AP, CNN og CBS.